puhutaan pyhästä hengestä enemmän kuin, en mä nyt tiedä koskaan ennen, mutta enemmän kuin varmaan on alkuseurakunnan jälkeen koskaan puhuttu. Ja mekin puhutaan tänä iltana pyhästä hengestä sen tähden. Ja kun tuolla uutisia maailmalta kuuntelee ja katselee, niin missä paljon tapahtuu, niin siellä voi vetää sellaisen johtopäätöksen, että nyt on aivan erityinen pyhän hengen aika. Että pyhä henki tekee aivan erikoisia tekoja näinä päivinä ja näinä aikoina. Ja samalla voi nähdä ihan siitäkin, kun lukee vaikka suomalaisia sanomalehtiä, Etelä-Suomen lehtiä ja katsoo näitä hengellisten tilaisuuksien ilmoituksia, niin näkee, että pyhä henki on aika nopeasti noussut ikään kuin kolmiyhteisen Jumalan pääpersoonaksi, ainakin tällaisen persoonaksi, jota näissä ilmoituksissa enemmän sanotaan, ja häneen niin kuin vedotaan enemmän. Mä olin eräällä paikkakunnalla Etelä-Suomessa ja katselin juuri tällaisia ilmoituksia, ja siellä oli kymmenkunta ilmoitusta, ja yhdessä niissä oli jotenkin kummallinen kaikkien näiden ilmoitusten joukossa vähän erilainen ilmoitus. Siellä sanottiin erikoisesti, se oli erään vapaaseurakunnan ilmoitus, siellä sanottiin, että täällä julistetaan Jeesuksen ristin sanomaa. Ja jotenkin jäin siinä miettimään, että onko nyt kuinka vallottanut ihmisten ja uskovien ajatukset sellainen ajatelma, että Jeesus on tietysti aina läsnä siellä, missä seurakunta on Jeesuksen nimessä koolla. Mutta ratkaisevaa ei ole se, että Jeesus on läsnä, vaan se, että pyhä henki on läsnä. Ja mä jäin miettimään tätä aika syvällisesti, tätä asiaa. Ja samalla huomannut, että vähemmän puhutaan Jeesuksesta, Kristuksesta ja enemmän annetaan niin kuin tilaa pyhälle hengelle, ikään kuin nämä olisi vähän niin kuin eri asiaa. Ja samalla kun edelleen ajattelee sitä, mitä maailmalla tapahtuu, niin näkee, että jotenkin hengen läsnäolon todistuksena yhä enempi tänä päivänä on kaikenlaiset tavallaan niin kuin yliluonnolliset ilmiöt, monenlaisia ihmeitä ja merkkejä, monenlaisia kokemisia ja kokemuksia. Ja jotenkin se sellainen, mikä ennen on ollut hyvin tärkeää, että pyhä henki on saanut tehdä työtä ihmisen sydämessä ja ihmisen sisimmässä, niin sitä ei ole niin kovin paljon arvostettu ikään kuin näiden muiden asioiden rinnalla. Ja nyt kysymys kuuluu, eräs muutamasta kysymyksestä kuuluu tänä iltana, että miten meidän on syytä suhtautua näihin uusiin kristillisiin ilmiöihin, jotka näyttää vallottavan maailmaa. Onko meidän oltava kriittisiä vai onko meidän tehtävä niin kuin useimmissa näissä liikkeissä heidän edustajansa sanovat, että on luovuttava kritiikistä, koska jos kritisoi, niin ei voi heittäytyä virtaan. Ja vaan se, että heittäytyy virtaan, niin voi varmistaa, että voi kokea itse siunauksia. Ja niissä niin usein opetetaan, että että kriittisyys, kritiikki on pahin este pyhän hengen työlle. Ja kuitenkin kun ajatellaan Jeesusta, tuodaan tähän niin kuin toinen asia rinnalle, ajatellaan Jeesuksen sanomaa opetus lapsille ja omilleen, niin hän sanoi ennen kaikkea varmasti kaikkien aikojen kristityille, mutta erikoisesti lopun ajan kristityille, että valvokaa. Ja koska meillä on tämä sana olemassa ja tämä kehotus olemassa, niin me haluamme todella valvoa ja haluamme valvoen arvioida kaikkea sitä hengellistä liikehdintää, kaikkia niitä kokouksia, kaikkia niitä tapahtumia, kaikkea sitä julistusta, jossa joku näistä kolmesta tuntomerkistä löytyy tai täyttyy. 1. Pyhän Hengen työ tehdään tunteista riippuvaiseksi. 2. Etsitään tai korotetaan Pyhää Henkeä itseensä. Tai 3. Etsitään ihmeitä tai ulkonaisia merkkejä Jumalan läsnäolon takeena. Ja kun me näitä arvioidaan, niin perusteena ei tänä iltana todellakaan ole se, että me kuunneltaisiin ihmisten kokemuksia. Ei sitä, että kuunneltaisiin ihmisten todistuksia. Kyllä niilläkin oma paikkansa ja ne on monella tavalla tärkeitä. Mutta nyt katsotaan, mitä Jumalan sana ja ainoastaan Jumalan sana sanoo. Kun me puhumme Raamatun sanasta, niin silloin me puhumme näin ihmisten perspektiivistä aina Raamatun tulkinnasta. Ja sitä Raamatun tulkinta niin kuin kokonaisuudessaan tarkoittaa sitä oppia, mikä meillä on. Ja se oppihan tarkoittaa oikeastaan sitä, miten me olemme ottaneet vastaan Jumalan sanan ja Raamatun sanan. Ja nyt on paljon sellaista liikehdintää maailmalla olemassa, jossa tässä Raamatun tulkinnassa on tapahtunut raju, dramaattinen muutos ihan viimeisten vuosien aikana. Ihan niin kuin uusi tulkintasuunta, katsotaan koko Raamattua niin kuin eri suunnasta. Ja se eroaa sillä tavalla, että meidän uskomme on aina ollut apostolista kristinuskoa. Se on rakentunut apostolien kulmakivelle. Ja nyt tämä uusi kristinuskon tulkinta on sitä, että se ei ole niin apostolista, vaan se on profeetallista. Ja nyt ei katsota apostolien suunnasta, vaan profeetallisesta suunnasta. Ja sen mukaan lopun aikana tapahtuva Hengen vuodatus ja Pyhän Hengen erityinen läsnäolo, niin ne niin kuin syrjäyttää vanhan voimattoman kristinuskon mallin. Ja syntyy niin kuin Pyhän Hengen enemmän hallitsema seurakunta, jonka merkkeinä on tunnusteot ja ihmeet, jotka saa niin kuin aika kritiikittömän huomion. Ja näistä me halutaan vähän miettiä niitä tänä iltana. Ja koska Raamattu ei kaikkia niitä asioita tunne, niin sen tähden tätä Raamattua täytyy tulkita uudestaan vähän eri suunnasta. Ja mä kun ajattelen omaa tilannettani tässä ja millä tavalla minä nyt näistä asioista puhun, niin mä en suinkaan ole tällaisissa ilmiöissä joku ulkopuolinen kriitikko. En ole ihminen, joka jostakin punkkereista ammun tulinuolia ja pistän pääni takas piiloon. Vaan mä oon itse 20 vuotta ollut mukana karismaattisessa herätyksessä. Kaikki nykyajan ilmiöt on mulle itsellenikin henkilökohtaisesti tuttuja. Ja yksi asia mua kuitenkin surettaa tässä karismaattisessa liikkeessä, ja se on se, että se on niin tavattoman kritiikittömäksi käynyt. Että ei ole väliä, mitä Jumalan sana sanoo. Mutta me palaan tähän kohtaan. Koetelkaa henget, sanoo Raamattu. Raamatusta kiinni pitäminen velvoittaa meitä koettelemaan henget. Ja nyt Johannes ensimmäisen kirjeen 4. luvussa 1. jakeessa sanoo, rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Ja tästä henkien koettelemisesta varsinaisesti haluan tänään puhua sen, minkä puhun. Henkien koetteleminen ei ole sitä, että meillä on joku hengellinen armolahja, niin sanottu henkien erottamisen lahja. Eikä se ole sitä, että joku profetoi meille, että onko tuo henki Herrasta vai ei. Vaan se on jotakin paljon yksinkertaisempaa. Se on tavattoman yksinkertaista, niin kuin monet Raamatun asiat ja Jumalan määräämät asiat. Henkien koetteleminen ei tapahdu aistien varassa. Se ei tapahdu sillä tavalla, että joku näyttää hyvältä, maistuu hyvältä tai koetaan valtavan hyväksi jotenkin. Vaan henkien koetteleminen tapahtuu Raamatun sanan voimasta. Se tapahtuu Raamatun sanalla. Ja siksi se on seurakunnan kannalta paljon tärkeämpää kuin armolahjojen käyttö, jotka on lähinnä tarkoitettu sielunhoitoon. Hebrealaiskirjeen 5. luvussa, siinä kyllä puhutaan aisteista, siinä sanotaan 5. luvun 13 ja 14 jakeissa, sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi. Mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Nämä aistit ei kuitenkaan tarkoita näkyä eikä kuulo tai semmoista muuta aistia. Kreikan kielessä siinä on aisteteria, joka tarkoittaa arvostelukykyä tai arvostelukyvyn voimaa. Elikkä, jotka, koska ovat harjaantuneita käyttämään arvostelukykyään, pystyvät erottamaan hyvän ja pahan. Näin yksinkertainen sanoma on tässä asiassa. He eivät ole menneet kritiikittömästi virran mukaan, vaan verranneet sitä Jumalan sanaan. Ovat oppineet käyttämään tervettä arvostelukykyä. Ja mikään lopun ajan sanoma ei mene ohi sen, että meidän on peilattava sitä Raamatun tekstiä. No onko sitten tärkeää ottaa kantaa tähän moderniin hengelliseen liikehdintään? Ja jos on tärkeää, niin miksi? Nythän meillä on, niin kuin missä tahansa asiassa, niin kolme vaihtoehtoa, kolme mahdollisuutta. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että se on todella Pyhän Hengen synnyttämää lopun ajan herätystä ja suurta uudistusta. Toinen vaihtoehto on se, että se on siinä mielessä neutraalia asiaa, että siihen sopii se kaikki, mikä muutenkin sopii hengellisiin asioihin. On mukana ja ottaa sen, mikä on hyvää, jättää sen, mikä ei ole hyvää. Ja kolmas asia on se, että on kysymys eksytyksen evankelimista. Ja nyt näistä kolmesta asiasta jotenkin olisi hyvä, jos saataisiin omakohtaisesti niin oman sydämen ja vastaanottamisen tasolla niin käsittää Jumalan sanan valossa. Ja mä haluan tänä iltana niin antaa selkeän neuvon sillä tavalla, että miten me voidaan nämä henget koetella, mennäänpä me mihin päin maailmaa tahansa, Suomessa tai muualla. Ja olemmepa minkälaisessa kokouksessa tahansa. Mutta ennen kuin mä sanon ja tähän varsinaiseen pääasiaan menen, niin jatketaan hitusen Raamatun tutkimista ja ajatellaan ja kysellään, muistetaan, mitä me olemme Raamatusta lukeneet, niin onko siellä sellainen sanoma, että Raamattu todella lupaisi ennen Jeesuksen takaisin tuloa suuria herätyksiä? Vai onko siellä päinvastaisesti oikeastaan sellainen sanoma, että Raamattu lupaisi ennen Jeesuksen takaisin tulemista suuria eksytyksiä ja vaikeita aikoja? Ja ylipäätään, kun Uudesta testamentista luetaan näitä Jeesuksen tuloa edeltäviä aikoja, niin tulee mieleen parikin kohtaa, joista ensin muistetaan sitä, mitä Jeesus sanoi Matteuksen 24. luku, missä opetuslapset meni hänen luoksensa kysymään, että mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Ja silloin Jeesus sanoi heti, että ensin, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Ja nyt on hyvin tärkeää huomata se, että ei Jeesus sanonut, että katsokaa, ettei maailma ole silloin eksytysten vallassa. Katsokaa, ettei maailmaa eksytetä. Maailmahan on jo eksytysten vallassa. Vaan Jeesus sanoi, että katsokaa, ettei teitä, Jumalan lapsia, eksytetä. Ja sitten Jeesus sanoi, että sillä moni tulee sinä päivänä sanoa, että että siis esiintyy Kristuksena, eksitykset tulee hengellisinä asioina, jotka yrittää eksyttää joka tapauksessa jo Jumalan omat lapset. Ja toinen asia, kun apostoli Paavali opettaa näistä tessalonikalaiskirjeessä, toisessa kirjeessä ja toisessa luvussa, puhuessaan antikristuksen lähestyvästä ajasta. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä, ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheet. Se on väkevä eksytys, antikristuksen hengen aiheuttama eksytys, jonka Jumala lähettää. Ja silloin on syytä kaikkien uskovien valvoa, koska jokainen, jolla ei ole tätä sanaa, joka tässä Raamatun tekstissä sanotaan, ei ole rakkautta totuuteen, tulee eksytettyä. Ja alkukielessä tuo väkevä eksytys, siinä on sellainen sana kuin energeian, mikä tarkoittaa yliluonnollista väkevää energistä voimaa. Siis tässä eksytyksessä on kyllä yliluonnollista virtaa, jos käytetään tämän päivän kieltä. Siinä on voimavirtaa. Ja siksi se vetoaa meihin heikkoihin uskoviin niin tavattoman suuresti. Johannes kirjoittaa tässä ensimmäisessä kirjeessä antikristillisestä hengestä ja gnostilaisuudesta, joka on se harhaoppi, joka syntyi antikristillisen hengen vaikutuksesta jo Johanneksen aikana. Sanoo, että tämä henki on lähtenyt uskovien keskeltä, meistä he ovat lähteneet. Se on irtautunut apostolisesta opista ja tullut harhaopiksi, ja se on yhä enemmän edelleen olemassa ja yhä edelleen voimistanut otettaan. Me tuumme siihen kohta uudestaan. Matteuksen evankeliumin luvussa 25, siellä joku muistaa, puhutaan 10 neitsyöstä, 10 uskovasta ihmisestä. Taivasten valtakunta on silloin 10 neitsyön kaltainen. Ja kuitenkin vain 5 niistä 10 neitsyöstä oli lopulta taivastiellä. He olivat kaikki uskovia, mutta eivät he olleet kuitenkaan menossa taivaaseen ja pelastuneet. Meistäkään ei ole kukaan vielä pelastunut lopullisesti. Me pelastumme kerran vain, mikäli me pidämme kiinni Raamatun evankeliumista loppuun asti. Ja jotakin näille 5 tyhmälle neitsyölle oli tapahtunut. Ulkonaisesti heillä oli kaikki kunnossa, mutta sisäisesti ei. Ja nyt tämä kysymys lopun ajan suuresta siunauksesta vai eksytyksestä, niin se tavallaan kulminoituu ilmestyskirjan 6. luvun jakeen 2 käsittämiseen, taikka sanotaanko tulkitsemiseen. Ja minä näin ja katso, valkea hevonen ja sen selässä istuvalla oli jousi, ja hänelle annettiin seppele, ja hän lähti voittajana ja voittamaan. Tämä oli kuin ensimmäinen sinetti oli avattu. Ja nyt usein näinä päivinä sanotaan, että tämä valkea hevonen kuvaa evankeliumin suurta voittokulkua lopun ajan aamussa, suurta herätystä. Mutta on olemassa myöskin toinen tulkinta, ja se sanoo, että kysymyksessä ei suinkaan ole evankeliumin voittokulku, vaan valhe-evankeliumin voittokulku. Ja jos me vertaamme näitä ilmestyskirjan 6. lukua ja näitä sinettien avaamista siihen, mitä Jeesus opetti lopun ajoista, niin me huomaamme, että siinä on yksi yhteen samat asiat. Ja ensimmäinen sinetti vastaa sitä, mitä Jeesus sanoi ensin, eksytyksiä, eikä suinkaan evankeliumia. Sinetit on merkkaa vitsauksia, ja Jeesuksen lopun ajan enteet oli ihmiskunnan päälle tulevia ahdistuksia ja vaikeuksia. No, mitä merkitsee se, että jää niin kuin väärien oppien alle? Joutuu ikään kuin väärien oppien sitomaksi. Onko sillä jotain todellista merkitystä? Tässä Johanneksen kirjeessä Johannes kummallisen voimakkaasti nivoo niin kuin toisiinsa hengen ja sitten opin. Ikään kuin, ja jotenkin sellainen sanoma on, että henget tunnistetaan siitä opista, joka niillä on, eikä suinkaan päinvastoin. Me kyllä aina haluttaisiin niin päin, että me tunnistettaisiin henki, jotta me tiedetään, voiko siihen uskoa. Mutta Johannes opettaa toisin päin, sillä meillä on jo sanoma, jolla meidän on tutkittava kaikki henget. Ja kun me ajattelemme nyt sanaa oppi, niin se on tänä päivänä melko halveksittu ja väärin käsitetty asia. Sen vastakohtana jotenkin koetaan usein joku hengen voima tai hengen voitelu, että silloin pois opit. Me emme tarvitse mitään kuivia oppeja, kirjain kuolettaa, henki tekee eläväksi ja niin edespäin. Ja kuitenkin Raamattu ja apostoli ei suinkaan puhu opista näin, vaan itse asiassa Juudan kirjeen 3. luvun mukaan, siellä sanotaan 3. jakeen mukaan, että oppi, se on se usko, joka on kerta kaikkiaan Jumalan pyhille annettu. Raamatun ilmoittama oppi on sama kuin Raamatun evankeliumi. Galatalaiskirjeessä sanotaan, että jos joku muuta evankeliumia julistaa kuin sitä, mikä on kirjoitettu, niin hän olkoon kirottu. Jos joku muuta evankeliumia kuin sitä, mikä apostolien kautta on meille annettu ja mikä me olemme saaneet ja mikä on meillä Raamatun sanassa tänä päivänä olemassa. Jos sä sanot, että mä en tarvi ainakaan mitään oppia, niin se on sinun oppisi, että sä et tarvi oppia. Mutta tällaisen opin Raamattu tuomitsee. Joku sanoi, että rakkaus on niin paljon suurempi, että silloin ei mitään oppia tarvita, jos on rakkaus. Mutta Raamattu sanoo, että esimerkiksi Johanneksen kirjeen 2. luvussa, että joka sanoo, minä tunnen hänet, eikä pidä hänen käskyjensä, se on valhettelija ja totuus ei ole hänessä. Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. Eli rakkaus Jumalaan on juuri se, että me pidämme hänen sanansa. Eli me pysymme Raamatun sanassa. Raamatun apostolisessa opissa. Tämä on sama kuin rakkaus Jumalaan. Ja ilman sitä, että meillä on rakkaus Jumalaan ja Jumalan rakkaus on meissä, niin ei meillä ole mitään muutakaan todellista rakkautta. Timoteuksen 2. kirjeessä luku 4 ja 3 sanotaan, että aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä haalivat itsellensä opettajia. Uudessa käännöksessä sanotaan, että tulee aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia, vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia kuullakseen sitä, mitä kulloinkin mieli tekee. Eli halu tulkita Raamattua omista intresseistä, omista lähtökohdista, omasta elämästä käsin, kun se pitäisi olla juuri toisinpäin. Väärien oppiin valtaan joutumisen vaara on sama kuin se, että me joudumme väärien henkivaltojen alle, henkivaltojen vaikutuksen alle, koska näiden väärien oppien takana ovat juuri antikristilliset valhehenget. Ja niiden, ne tekee aina yhden asian, ihan samalla tavalla kuin kaikki henkivallat, kun ne sitoo ihmisen. Ne ensimmäiseksi poistaa kokonaan todellisuuden tajun siinä asiassa, mitä ne edustaa. Ihminen ei kerta kaikkiaan käsitä enää. Hän on menettänyt jotakin hyvin tärkeää. Ja tämä on selitetty ensimmäisen Timoteuksen kirjeen 4. luvussa hyvin selkeästi, jakeessa 1 ja 2. Mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja, valheen puhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltin raudalla merkitty. Tässä tekstissä tosin sanotaan, niin kuin olisi jotakin valheen puhujia, ihmisiä, joiden omatunto on poltin raudalla merkitty. Mutta se ei ole ihan oikein käännetty. Siinä ei alkukielessä, kreikan kielessä, ole mitään valheen puhujia, vaan siinä sanotaan, että nämä henkivallat puhuvat valhetta ja eksyttävät ja pyrkivät merkkaamaan myös meidän omat tuntomme. Siinä on sellainen takana tietysti sellainen kuva, että kuumalla raudalla poltetaan tunnottomaksi. Niin kuin, en mä tiedä, onko ollut sellainen lääketieteellinen menetelmä, että tuntohermot poltetaan poikki kuumalla raudalla, silloin kun ei ollut parempia menetelmiä. Mutta samasta asiasta on kysymys. Nämä henkivallat polttaa meidän oman tuntomme tunnottomaksi poltin raudalla. Tuhotaan synnin tunnon kipu ihmisessä. Ja silloin kun ihminen on menettänyt synnin tuntonsa, niin hänessä ei voi enää olla Jumalan totta. Niin kuin sanotaan 1 Johannes 1 ja 8. Ja jos mä saisin tämän vapaasti suomentain kääntää niin, että se ajatus sitä paremmin tulee ilmi, niin tässä sanottaisiin näin. Mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina monet nousevat kapinaan apostolista oppia vastaan ja kiinnostavat eksyttävistä henkivalloista ja riivaajien opetuksesta. Nämä kertovat valheita teeskennellen ystävää, poistamalla oman tunnon kivun, polttamalla sen tunnottomaksi poltin raudalla. Ja nyt silloin, kun oma tunnon kipu on poltettu poikki tai poltettu tunnottomaksi, niin silloin hengellisyys, tällainen hengellisyys, mikä syntyy sen opin seurauksena, niin alkaa vähitellen sanoa hyvästit synnille, ja saman tien ristille ja parannukselle ja syntisen vanhurskauttamiselle. Vähitellen yhä kauemmaksi jää ristiinnaulittu vapahtaja. Ne antaa pahan immuniteetin ihmiselle aitoa kristinuskoa vastaan. Ja minulla on itselläkin näistä asioista monia kokemuksia. Ja olen suurella surulla katsonut joitakin ihmisiä, jotka kun ne on saaneet sellaisia uuden hengellisen aallon uusia kokemuksia, niin ne ovat menettäneet kykynsä enää olla niin kuin tämän vanhan kristinuskon kanssa tekemisissä. Harhaopit vie aina lopulta sokeutumiseen ja ristin evankeliumin peittymiseen luvaten jotakin parempaa. No tässä USA kristillisessä aallossa siinä on semmoista oppia, jota voi, vaikka sitä ei ole kirjoitettu, niin sitä voi hyvinkin selkeästi nähdä. Ja ihan lyhyesti vaan niistä. Lopun aika oikeuttaa uuteen Raamatun tulkintaan. Profeetallisuus syrjäyttää apostolisuuden. Hengen vuodatus epäonnistui ensimmäisellä kerralla. Nyt on vasta oikeastaan se, mitä on puhuttu Joelin kirjan 2. luvussa. Ja siitä johtuen pyhä henki voi toimia myös Raamatun sanan ulkopuolella. Ei ole pyhän hengen toiminta ollenkaan sidottu siihen, mitä Raamattu sanoo. Eli Raamatun ilmoitus ei ole täydellinen eikä ehdoton. Restauraatio-oppi, joka on ollut kauan voimassa, sanoo, että uusi hengen vuodatus luo todellisen hengellisen seurakunnan, karismaattisesti ja profeetallisesti uudistuneen uskovien joukon, josta tulee todellinen Kristuksen morsian, Kristuksen ruumis. Tai niin kuin Toroton herätyksessä opettaa, Kristus itse. Seurakunta on Kristus itse. Lisäksi uuden Jumalan valinnan ja paremman hengellisyyden merkki on ihmeelliset ihmeet, merkit ja semmoiset niin kuin ihmeet, teot, joihin ei vanha ja voimaton kristinusko pysty. Ja siksi uusi on parempaa. Pyhästä hengestä tulee pääjumala ja kaava on kokouksissa se, että mitä tahansa rukoillaan Jeesuksen nimessä, jos se toimii, niin se todistaa hengestä. Ratkaisevaa on siis se, toimiiko joku asia, ei se, mitä Raamattu sanoo. Ja tässä kohdin meidän on valittava aina tiemme. Ja näitä elementtejä, tämmöisiä kohtaa kaikkialla maailmassa tänä päivänä. Hyvin sekava synteesi monesta asiasta, tai monesta liikkeestä, josta tunnistaa ainakin karismaattisen nykykristillisyyden sitoutumattomaan ja täysin kritiikittömän osan. Kaikki karismaattisuus ei suinkaan ole sitä. Menestysteologian, New Agein eräitä oppeja samassa suloisessa sekamelskassa, spiritismin vaikutuksen ja niin edespäin. Ja yhteistä niille on täydellinen kritiikittömyys, koska Pyhä Henki on niin suvereeni, että hän poistaa kaiken kriittisyyden. Vapautuminen Jeesuksen lihaksi tulemisen pahennuksista ja järjettömyydestä, vapautuminen nisun hyvän tiestä uskovan kohdalla, kuolemisesta ja ihmisyyden löytymisestä ristin tieltä. Se yrittää tehdä uskosta miellyttävämpää kuin mitä se on tarjottu ihmiskunnalle. Ja tällä tavalla saadaan ikään kuin Raamatun sana irtoamaan sen pelastushistoriallisista puitteista, eli lihasta ja verestä. Ja nyt ympyrä sulkeutuu niihin aikoihin, josta Johannes kirjoitti täällä ensimmäisessä kirjeessä, kun hän silloin jo puhui antikristuksen hengestä. Vaikka on aikaa 1900 vuotta ainakin melkein, ja onkin, enemmänkin, niin ympyrä sulkeutuu. Ei Johannes kirjoittanut tätäkään tekstiä ja Pyhä Henki Johanneksen kautta ainoastaan niitä aikoja varten, vaan monia kaikkia muitakin aikoja varten, ja erikoisesti varmaan juuri meidän aikaamme varten. Tämä antikristillinen henki synnytti silloin sellaisen harhaopin kuin gnostilaisuus, tai tunnetaan semmoisella nimellä, siinä on kyllä monenlaista haaraa. Mutta se on kaikkien harhaoppien äiti, ja siksi meidän on hyvä peilata tätä aikaa yksinkertaisesti sitä vasten, koska se on se harha, joka jo Raamatussa mainitaan ja jota me voimme Raamatusta lukea. Ja se oli jo silloin hyvin vaarallinen ja vakava siksi, että heki oli kristittyjä. Heki esiintyi kristittyinä ja vieläpä edustivat korkeimpaa kristillisyyden muotoa. He oli saaneet Pyhän Hengen voitelun tosiuskoon. He esiintyi hengen edustajina. He olivat tosi hengellisiä ihmisiä verrattuna niihin apostolien kanssa kulkeviin. Ja nämä uudet kristinuskon tulkinnat, ne viehätti ihmisiä, koska ne olivat sopusoinnussa maailman hengen kanssa. Niin sen takia ne saavutti sen, millä saadaan suuret joukot koolle, koska ihminen haluaa kuulla aina sellaista sanaa. Siinä gnostilaisuudessa siitä voidaan vetää tämmöisiä opillisia pääperiaatteita, ja niitä on hyvä ajatella tämän päivän valossa. Raamatun selityksen pitää olla nykyihmisen mielen mukaista. Oppi pitää puhdistaa vastenmielisistä aineksista, joita on Golgata, Jeesuksen veri, risti, kuolema, lihaksi tullut Jeesus, kärsimys ja Kristuksen kuva Kristuksesta oli semmoinen niin sanottu dokeettinen Jeesus-kuva, että kärsimys ei ollut todellista. Jeesuksen kärsimys ei ollut todellista. Ja siksi Jeesus ei voi pelastaa syntisiä ihmisiä, vaan ihmisen pitää tulla hengelliseksi voidakseen pelastaa. Ja siitä seuraa se, että pahan olemus ihmisessä voitetaan saamalla hengellinen voitelu. Ei suinkaan sen kautta, että synti hylätään jokapäiväisessä kilvotuksessa. Että Jeesuksen anteeksiantamuksen ja katumuksen ja parannuksen armo, että ristillä pestään ihmisen synnit Jeesuksen verellä puhtaaksi. Ei, vaan synnille sanotaan näkemiin väkevässä hengellisessä kokouksessa, hengellisessä tilanteessa ja kokemisessa. Ja kun mennään vielä oikeastaan tätä aikaa vastaan peilattuna vielä sokeraavampaan tutkimiseen, niin kaikki historian kirjat mainitsevat gnostilaisuuden perustajaksi sen saman henkilön, joka esiintyy apostolien luvussa 8, Simon Magus, Simon Noita. Simon, joka harjoitti noituutta ja hämmästytti Samarian kansaa. Mutta sitten tämä Simon tuli uskoon, ja apostolien teot 8 ja 13 sanotaan, että Simon itsekin uskoi. Ja kasteen saatuaan hän pysytteli Filippuksen seurassa. Simon oli siis tullut uskoon. Ja sitten jakeessa 20 Pietari sanoi hänelle, menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen. Hän oli uskova, mutta hän oli silti kadotukseen menossa. Hän ei ollut taivastiellä. Hän ei ollut uskossa sillä lailla, että hän olisi voinut pelastua. Sillä hänen sydämensä ei kuitenkaan ollut oikea Herran edessä. Eihän tämä ole sinun tiesi. Mä haluan laskea tällaisen vakavan kysymyksen näistä ihmisistä, jotka on uskossa, mutta eivät kuitenkaan ole taivastiellä. Niistä kerrotaan muuallakin Raamatussa. Matteuksen evankeliumin 7. luvussa puhutaan niistä. Tosi karismaatikkoja, jotka teki väkeviä ihmeitä, profetoi, paransi sairaita ja teki tunnustekoja Jeesuksen nimessä. Mutta Jeesus sanoi, että menkää pois minun tyköäni. Eihän tämä ole sinun tiesi. Onhan sinun sydämesi piirretty Jeesuksen verellä puhtaaksi ja piirretty risti ja pesty Jeesuksen verellä puhtaaksi. Ethän sinä ole kuvittelee, että pelastut hengellisyytesi takia. Vaan pelastuthan sinä sen takia, että sä koet, että sä omien syntiesi tähden tarvit joka päivä Jeesusta. Tämä Simon Noidalle kiehtova ja jännittävä hengen maailma oli tärkeintä. Antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa pyhän hengen. Se oli suurta, kun oli tällaisia asioita. Ja se on niin, jotenkin niin surullisen tuttua tänä päivänä, jossa tänä päivänä lähetystyötä tehdään kahdella tavalla. Sitä tehdään myöskin sillä irrallisella, kummallisella uuden ajan tavalla, että lähetystyötä tehdään viemällä Jumalan voitelua eteenpäin kätten päälle panemisten kautta. Nykyajan apostoli seisoo keskellä kirkon etuosaa ja siinä on 50 ihmistä ringissä. Ja kun nykyajan apostoli osoittaa sormella, niin kaikki kaatuu sitä mukaan, kun sormi osoittaa. Ja pyhä henki on paikalla. Tällaista ei Raamattu tunne muuta kuin varoittaa väkevistä eksityksistä, jotka vallottaa myöskin Jumalan kansan, jos ei sydän valvo Jeesuksen ristijuurella. Niin tästä te tunnette Jumalan hengen. Mennään vielä tähän Johanneksen ensimmäisen kirjeen 4. lukuun. Raamatun sana on hyvin yksinkertainen. Jumalan sanaa ja Jumalan henkeä ei tunnisteta hengellisellä lahjalla tai sellaisella hengellisellä tavalla, vaan semmoisella, joka on jokaisen uskovan loppujen lopuksi hyvin helppo tunnistaa, jos vain haluaa. Ja tämä tapahtuu sanan kautta, Raamatun sanan voimalla, vertaamalla kaikkia, mitä on Raamatun sana. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi lihan tulleeksi, on Jumalasta. Ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on nyt jo maailmassa. Ja nyt jos me halutaan pitää kiinni Raamatusta, niin me pidämme kiinni siitä, mitä sanassa sanotaan. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi lihan tulleeksi, on Jumalasta. Ja jos ei, niin se on antikristuksen henki. No mitä se tarkoittaa, että tunnustaa Jeesuksen? Sehän tämän kohdan Raamatun sanoman kannalta on hyvin kaikkein tärkein sana tässä. Meillähän tulee mieleen siitä tunnustamisesta se, että pannaan rikollinen epäilty ahtaalle ja pumpataan sille poliisilaitoksessa kuulusteluhuoneessa, tuleeko tunnustus vai ei. Mutta se tunnustaa sana tässä yhteydessä ei tarkoita sitä. Se on kreikan kielellä homologeo, ja se tarkoittaa kiitoksen antamista, ylistämistä, jonkun asian ajamista, korottamista. Jokainen henki, joka ei aja Jeesusta Kristusta ja hänen asiansa, jokainen henki, joka ei korota Jeesusta, niin se ei ole Jumalasta. Kaikki henget, jotka eivät tee tätä, niin ne on eksityksen henkiä eikä Jumalan henkiä, jotka julistaa sellaista evankeliumia, että Jeesus ei korone, niin ne eivät ole Jumalan henkiä. Ja mitä Jeesusta? Lihaan tullutta Jeesusta. Sitä Jeesusta, jonka käsissä oli naulan jäljet, josta Tuomaskin hänet tunsi. Pyhä henki korottaa aina ristin Jeesusta, pelastajaa, syntien sovittajaa, ja ajaa meitä yhä uudestaan sinne paikalle, minkä kautta me ainoastaan yhä uudestaan pelastumme. Että Jeesuksen veri on todellinen meidän kohdalla. Yksinkertainen ohje on siis katsoa, mitä ne henget, onko niillä Raamatun evankeliumi. Henget tunnistetaan siitä, että ne saarnaavat Raamatun kirjoitetun sananmukaista sanomaa Jeesuksesta, jonka oppii tuntemaan ristin evankeliumissaan. Aamen.